Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Вярхоўны суд прысудзіў Дмітрыя Канавалава і Уладыслава Кавалёва да смяротнага пакарання. Распачатак крымінальная справа па факце крушэння вайсковага гелікоптара пад пружанамі. Белнафтахім прапануе ўраду чарговым разам падвысіць цэны на аўтамабільнае паліва.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міжнародная супольнасць працягвае рэагаваць на сённяшні смяротны прысуд меркаваным тэрарыстам, якіх вінавацяць ва ўчыненні тэрактаў у менскім метро. Гаворыць дэпутат парламенту Славаччыны Эдуард Кукан.
Гэта трагічная навіна, бо здаецца, што намаганні еўрапейскіх і сусветных структураў прывесці Лукашэнку ў розум не спрацоўваюць. Таму я мяркую, што будзе неабходна ўжыць больш моцныя захады.
Майя Кацыянчыч, прадстаўніца адчольніцы замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу, паўторна заклікала Беларусь увесці мараторый на смяротнае пакаранне.
Высокі прадстаўнік заклікае Беларусь, якая з'яўляецца адзінай краінай у Еўропе, якая ўсё яшчэ ўжывае смяротнае пакаранне, далучыцца да глабальнага мараторыю на пакаранне смерці ў якасці першага кроку да яго ўсеагульнай адмены.
Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заявіла, што шакаваная прысудам і што будзе дамагацца перагляду справы. У грамадскай палаце Расіі смяротны вырак назвалі сярэднявеччам. У Расіі дзейнічае мараторый на вынясенне і выкананне смяротных прысудаў. З другога боку, амбасадар Расіі ў Беларусі падтрымаў рашэнне беларускага суду. Нагадаю, першы намеснік старшыні Верховнага суду Беларусі Александр Федарцоў асудзіў сёння Дмітра Канавалава і Уладзіслава Кавалёва на смяротнае пакаранне. На судзе Уладзіслаў Кавалёў не прызнаў сваёй віны, заявіўшы, што яго паказанні падчас следства былі дадзеныя пад ціскам. Дмітрый Канавалаў адмовіўся ад паказанняў у судзе, а таксама ад апошняга слова. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Турэччына абвясціла сёння аб замарожванні ўсіх фінансавых аперацый у Сырыі і ўсіх сырыйскіх дзяржаўных актываў на сваёй тэрыторыі. Забароненыя таксама любыя пастаўкі Дамаску, зброі і матэрыялаў, якія могуць быць выкарыстаныя ў ваенных мэтах. Аб новых санкцыях